Ekoma teatroren eskutik dator Loi Gorria antzerki obra. Garai batera garamatza istorioak. Gehi izateagatik konzentrazioaremu batean eta gero kartzelan sartu zuten gizonarena da. Hitlerren Europa, Frankoren Espainia, kaletar arrunta, artista, kartzela, kabareta, bidaia eta bi pertsonaia, bizipen ukari eta aktore bakarra.
Ura Aitor Perez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zeu bakar bakarrik.
Neu bakar bakarrik.
Eta zeuretzako oso osorik ezena tokia.
Bai, denan letzat.
Ardura handia?
Izugarria.
Arria gandatoren estean, ez?
Bai, ene.
Probatu duzu bertan?
Bai, behin egon naiz, bai.
Eta?
Oso handia da, ez asko. Handia da.
Lasai, zenbat egun dauzkazu kontzientziatzeko?
Asteazken arte.
Horrelako toki batean, Aitor, edo jendaurrean horrela bakarrik jarrita, bakardaderik inoiz sentitzen duzu, edo era bateko plaza gizon zara eta gustora eta hazi egiten zara jendaurrean.
Bai, hazi egiten naiz, plazerra da, benetan. Plazerra, bai, ardura baita, baina plazerra ere.
Biak aldi berean.
Bai.
Ikusi zaitugu egoera desberdinak antzesten eta ezur mamitzen, hasi nola hasten da Loi Gorria?
Azten da duela 10 urte, Javier Linera berari hasi zitzaion antzeslan egiteko gogoa eta ikerketa lan egin ondoren, ikerketa sakon bat egin zuen eta Barro Rojo egin zuen eta 10 urte daramatza berak erderazko bertsioa egiten eta orain sortu dugu euskarako bertsio hau.
Berak zuzendu zaitu.
Bai.
Bere agindutera erabat orduan, ez?
Bai.
Hitzak bereak, zuzendaritza berea.
Bai. Eta ni bere agindutara bera esaten duena, nik egiten du zintzo.
Eta 10 urte horietan gainera sariren bat edo beste ere bai.
Bai. Bai, Max sarietako hautagaia berri honena izan zen, egile berri honena, Indifesteko ikuskizun honena ere irabazi zuen, Urrezko Hiruki saria. Hainbat jaialdietan egon da, bai estatuan, bai nazioartean, oso ibilbide polita izan du antzeslano.
Zuk zenbat aldiz ikusi duzu, Barro Rojo antzesten?
Askotan, iaia gehienetan, ze ni naiz gaztelasko bertzioan ni naiz soinu teknikaria. Orduan, hortzen hagoa adi.
Beraz, itzaletik argira egiten duzu, txandaka.
Bai.
Biok, nola bait.
Eta hori orain errezago izan duzu, zuzeue estena toki erdira joateko?
Nik uste dut baietz lagundu egin dit, ze berak egiten duen bidaia ja ezagututa nuen. Orain nire datzen dut kotxea, baina bidaia zein den badakit.
Aitor, nola nahi ere galdetu dugunean, nola hasten den Loi Gorria, etzen gure asmoa 10 urte atzera joatea, oso ondo, eh? Fenomeno.
Gustora.
Arria gara joan eta eseri, eta nola hasiko den? Zein den obraren hasiera?
Obraren hasiera...
Ze puntutan nontzaude, nortzara?
Amelia ezagutuko dugu, lehen da bizi. Amelia transformista bat da, berandu iristen dena.
Bota gorri bizdiratzu altu horiek jantzita dauzkana?
Hori geroago jartzen ditu. Baina bai, heldu bezain pronto. Berandu iristen da gixajoa. Arazoak izan ditu garraioarekin, beti dauzka arazo asko garraio bidekin. Eta hor, heltzen da, eta gero ja, azten gara. Lehen da bizi oso kutsu jokotzoarekin edo, eta gero ja, azten da gauza gogorra jartzen.
Humorez azera?
Zer?
Humorez?
Humorez azten gara, bai. Humorearekin azten, bai. Eta antzeslan osoan zehar, humorea ere... egoten saiatzen dugu, ze bestela oso historio gogorra da.
Alaren nora iristen da berandu? Antzokira?
Antzokira, bai. Berak ikuskizun bat egiten du, bai, egiten du, transformista baten ikuskizuna egiten du, baina gau hortan, egun horretan, zindu antzeslan hori egin, zeren bere osaba duela gutxi hile inda, eta osabaren oroitzapenak bapatean datorkio burura, ez? Orduan, antzeslan amostu egiten du, eta erabakitzen du bertan osabaren historia kontatuko duela.
Osaba hori alda txandal batez jantzita agertzen dena?
Hori, bai, hori agertzen da, txandalez agertzen da, bai, esparru batean dagoenean.
Eta osaba hori zer da, garai batean bizitakoa, garai bateko zinkezko palankana ere ikusten dugu zure atrezo artean?
Bai, bera mila, bizitzen mila bederatzireun da hogeita marrean juten da Alemaniara. Eta bertan gertatzen zaiona kontatzen du.
Ze kontatzen du?
Ba kartzelatuta egon zela Frankoko kartzeletan, Frankoko esparru batean, gehi izateagatik. Eta hor bizi izan zituzten izugarrikeriak kontatzen ditu.
Kasko bat besapean duzula gertutakoan?
Bai.
Zer izaren zesten eta esaten?
Hor, osabak maitemindu egiten da, soldadu batekin. Eta guztia bizi izan zuten izugarrikerien artean gauza politak bilatzen saiatzen gara. Eta gauza politak ere bizitzen ditu osabak. Haiek horrela bizi zutelako, gartzelan zeudenean ere festa egiten zuten. Orduan, festa egiteko asmoa beti dago antzeslanan zehar. Eta bertan, maitasunaren historio bat kontatzen du. Osabak eta soldaduak zuten maitasun historio bat.
Zu beti publikoari hitz egiten diozu?
Batzutan ez.
Edo nori ari zara?
Askotan publikoari eta beste batzutan gertatutako historioak antzesten ditu.
Ekintza bihurtzen dira. Publikoak ikus ditzan, estena modura.
Hori da.
Adibidez?
Adibidez, historiaren, soldadoaren historioa, adibidez, amarekin, osabak bere amarekin izan zuen historioa, badago bizita bat amak kartzelara joaten da bere semea bizitatzera, eta hori ere oso estena polita eta gogorra da. Horrelako gauzak.
Transizioak nola egiten dituzu, Aitor?
Azkar. Oso azkar egin behar dira, ze. Leku batetik
baina,
bestera aldatzea.
Jantzi, pertsonai bai. Batetik bestera.
Bai, arropa asko, aldaketa asko, eta leku batetik bestera, aldaketa egin, eta beste gauza batera jo.
Adibidez, ikusi zaituko botak, belaunez goiko bota gorri dizdiratxuak datakoidunak jantzita.
Bai.
Espektakulorako prest?
Bai, badaude, lista.
Guiz de telefonari da horioka?
Hemen bulegoan dagoen
telefono bat,
telefonotxo bat da.
Noren bilaute da biltza.
Batek daki.
Ze kantatzen duzu edo ze esaten duzu pasarte horretan horrela jantzita zaudenean?
Horrela jantzita gaudenean egiten dugu festa bat. Da trenez bidaiatzea ari buruz hitz egiten du. Orduan tren batean sartzen gara. Eta koreografi bat dago. Dantza bat. Kabaret moduko dantza bat. Eta arropa kentzen duten da Amelia. Azkenean biluzi geratzen da eta bapatean esparruan dago sartuta.
Ze tonu du lanak orokorrean? Aipatu duzu humorea, aipatu dituzu gauza tristeak, baina orokorrean?
Kontrastez beteta dago antzes lan hau nire ustez. Historia gogorra da, baina kontatzeko era ederra eta poetikoa. Testuak ere gogorrak dira, baina poetikoak, era poetiko batean kontatuta daude, leuna da, baina hori, eske kontrastez beteta. Ez dakite hitz batekin edo gauzu batekin bakarrik esan dezaket zer nola den.
Gorria espektakulurako oso gustoko du zure pertsonaiak?
Bai, hori Javierren
ideia.
Gustuak dira, bai.
Ondo geratzen zaizu.
Bai, politxat dira, bai, beretan. Bai.
Adibidez, soineko luze-luzez jantzita, ikusi zaitugu,
bai.
Maukari gabea besoak biztan, asimetrikoa, ezkerraldeko hankabiztan uzteko moduan, eta atzean luzera arrastaka izateko moduan, eta eskuan abanikoa.
Bai.
Eta kantari?
Los Piconeros. Kantatzen.
Zenbat aldiz aldatzen zara?
Arropaz, buf.
Bai.
Ba, eltzen naiz batekin, gero beste bat jartzen dut, gero herrira nauzan beste bat, txandala, ama, zazpi sortzi uste dut, arropa ezberdin.
Bada, ikuskizunean beste argi joko bat, beltzean, soineko beltza, belaune eta rainokoa, eta ilunetan hankak eta eskuak nabarmantzen direla.
Bai, hori hasi eran gertatzen da. Bai, hori... Hori da Ameliak prestatuta duen ikuskizuna. Hori da benetazko ikuskizuna, ez? Gauero egiten duen ikuskizuna. Eta hori oso horregatik antzeslan hau hori gauza polita kontatzen ditu oso era polit batean eta hor Javik jokatzen du bakarrik, ba hori argia, bakarrik ikusten dira eskuak, bakarrik ikusten dira hankak, eta gero batean ikusten duzu transformista bat. Orduan, hor jokatzen du femeninoa, maskulinoa, nahazte horrekin.
Javier Linerak, ze esan zizun? Ze aholku eman zizun? Zuzendari plantan jarri zitzaizunean?
Ba, ondo pasatzea, hori beti esaten dit, ondo pasatzea. Eta gero, edozer gauza gertatzeko prest egotea. Ze egia da, zu bakarrik zaudenean gauza asko gertatzen dira. Arropa aldatzearekin, hainbeste aldaketekin gauza asko gertatzen dira. Batzutan hau ez da ateratzen bestetan, hau ateraskatu egiten da. Eta, bueno, ba, gertatzen denarekin egotea. Ez borrokatzea horren kontra.
Esan dugu bere ibilbide egin duela gazteleraz, Idoia Barrondok jarri du euskeraz, ezta?
Bai. Bai, oso itzulpen polita egin du.
Eta berdin berdina da euskeraz eta gazteleraz edo ez.
Ez da berdina. Bera pilatu du euskeraz ere poetikoa izatea, ulergaitza ere eta ea hizkuntza beste hizkuntz bat da. Beraz, hizkuntz horrekin nola kontatu daiteke istorio berdina.
Izenburua, Aitor, Loigorria, zergatik da Loigorria?
Gauza bera, lokatza hitza jotzen zuen gehiago hori.
Bueno, igual dio, zergatik barro rojo alegia.
zergatik
den Loigorria, bai, Loigorria.
Ba, esparruan, esparrutan giltzaperatuta zeudenean, bai Frankoren gartzeletan, bai Alemanian, patioan etzegoen asfaltorik, bai, lokatzaz beteta zegoen. Eta kriston izugarrikeriak egiten zizkiotenean, palizak, bueno, kriston ostiak ematen zizkieten, eta lokatza gorriztu egiten zen odolagatik. Mm-hmm. Orduan horregatik da.
Galdetzeko asmoa genuen ea ze pasarte ote duzun zailena, baina imaginatu genezake.
Ba hori. Hori. Esparroan gertatzen ziren gauza kontatzen ditu danean.
Indarkeria estena.
Bai, hori oso gogorra da niretzat baita ere. Pizka bat distantzia jarri behar dut, teknikoago jarri, ze bestela askotan, entxegoetan ezin nuen jarraitu historia horrekin.
Zer da teknikoago jartzea?
Teknikoagoa jartzea, ba, agian pizka bat distantzia gehiago jartzea. Buruari kasu gehiago egitea erraiei baino.
Eta disfrutatu? Ze pasartetan disfrutatzen duzu?
Guztitan. Hasieran batez ere, divertigarriagoa denez, erresa da. Gero ja bapatean, eramaten zaitu, Antzes lan hau aktore moduan eramaten zaitu alde batetik bestera zu konturatu gabe. Bestela, aldi gogorrarekin hasiko bagenu zailagoa izango zen egitea. Gogorik gabe. Baina, bueno, nola hasieran ondo pasatzen dut, gero ja konturatzen zarenean ja lokatzan sartuta zaude. Orduan. Baina ondo pasatzen dut,
Eta ikusleak ondo pasatzen aldu ala deser oso jartzen duzu?
Nik uste dut ondo pasatzen duela. Zati batzutan desoroso jartzen da, baina hori sortzea gustatzen zaigu eta horretarako goaz antzokira, ez da, gauzak mugitzera, gauzak pentsatzera eta erraiak pizka bat nahaztera.
Baina publikoa hasieran pozik jartzen duzu, bai. Umorez hartuta.
Bai.
Eta gero zer izoztu egiten zaio irriparrea?
Bai, gero isiltasun gogorra sortzen da, arnazak entzuten dira isiltasuna, horren mosten den isiltasuna, gero berriro barrera goaz, holan goaz, ez montaña rusa bat bezala da.
Eta publikoak zuek espero duzuenean egiten du txalo, edo zuek espero duzuenean isiltzen da?
Gehienetan bai. Behin gogorra jartzen denean antzeslana, gero barrera bueltatzea zaila da askotan. Eta hor barreak bueltatzen dira, baina gutxiago edo lotxagiagorekin edo nahi gutxiagorekin, ez dakit. Baina bueltatzen, ez que sartzen, arrapatzen zaitu eta eramaten zaitu alde batetik bestera, zurekin jolasten duen antzeslan bat da, publikoarekin jolasten du leku askotara eramaten dio orduan. Ba, bidaia hori jasatea, ba, kaineroa da.
Zeuk zer moduz bukatzen duzu? Satisfazioz, ustuta,
oso
nekatuta?
Oso nekatuta. Oso nekatuta eta askotan momentuz triste. Javi Sandit pasatuko zaidala hori, baina momentuz oso triste amaitzen dut. Etxera jotiko gogoekin, mantapean sartzeko gogoekin, bai.
Eta esan dizu pasako zaizula.
Bai.
Bere eskarmentutik daki, iritsiko dela momentu bat, ja hori buelta emango diozuna, eta
listo.
Eta pozik iritsiko zarena. Bai.
Eta publikoan nola bukatzen du?
Unkituta. Unkituta. Askotan txaloka astea kostatzen zaio. Ez ulertzeagatik amaitu dela, antzeslana, amaitzen da eta argi dago amaitzen dela, baina erreakzio berriro mundu honetara lurrara itzultzea eta txaloka astea batzutan kostatzen da.
Obra honek ze toki izango du zure kurrikulunean, Aitor? Loigorriak ze esan nahiko du zure profesional ibilbidean?
Ba, bakarrik egiten dudan, antzeslanean, holtza gainean bakarrik nagoen lehengo antzeslana da. Orduan, ardura kontu hori importantea da. Eta gero, importantea da kontatzen duen historiagatik eta niretzat duen implikazioagatik baita ere. Pertsonalki, historioa kontatzea ukitzen dago.
Historiak implikazio zuzena du Javiren historioekin esate baterako? Aipatu duzu ikertzen aritu zela?
Ba, ikerketa egin zuen, ba, nola bizi izan zen Espainian homosexualitatea eta homosexualizatearen kontu horik, arriskutsutasun sozialaren legea, alfer eta gaizkileen legea, jende askorekin hitz egin zuen, hainbat bizipen ezberdinen historioak zituen, nola nahaztu guzti hori, baina ez da bere historio propioa. Bai badago gauza bat, Javi, da biok homosexualak gara, orduan, nahi eta ez gure historioa pizka bat kontatzen ari dugu, ze orain gu garena gara beste batzuk hori izan zirelako, eta egin zuten egin zutelako. Orduan, gure eskubideak gaur ditugun hori, eskubideak eta
beste batzuk larrutik ordaindu behar izan zutela, zuek beste askatasun estatus batera iritsi izateko.
Obra zer da, errebindikatzailea, eskerronekoa?
Eskerronekoa da, ze badauka omenaldi antzeko bat gure aurretik egon zirenentzat, eta ere toke bat da, de adi, irabazitako gauzak erraz gal daiteke. Orduan kontuz ibili.
Eta borrokan segitu behar da.
Bai, noski. Eta adi.
Arriagan, 15ean, ze ordutan da itzordua?
Zazpiterditan.
Zazpiterditan. Noiztik egongo zara zuan?
Goizetik, 8:00.
Goizeko 8:00?
Bai. Bai, ze guk egiten dugu guztia, guk montatzen dugu, ni furgoneta eraman behar dut eszenografiarekin. Orduan, egun osoa hor pasatzea ere gustatzen zait,
Zamaketari lana egitea, eta hori guztia, beraz, era guztietara implikatzen zara obran.
Bai, dena eraman, montatu, ensaiatu, egin, jaso, etxera lokalean berriro gorde.
Nola etxera ban ekatuta iritsiko horrela, etxera, Aitor.
Bai, ordu asko dira, baina plazerrez egiten dugu.
Ba, nekeaz gain, poz asko ere bildezazuela, emanaldi horretan, eta aurrerago etorriko direnetan. Aitor Perez, eskerrik asko eta zorte on Loigorriarekin.
Zuei, mi esker.
Beste bat arte.
Agur.